kala wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda Soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaaneysa Washington.
galab jimcaha 18ka bisha December sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 17.19 mitirband iyo bogga voasomali.com iyo afmiida magaalooyinka geeska Afrika qaarkood. idaacadda galabtana waxaa idiin daadahaynaya Ibraahim Xasan Daandure iyo anigoo ah Jacfar Kuukay.
qodobada idaacaddeena galabta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqdaadda toddobaadka oo aan ku eegayno khilaafka ka taagan doorashada dadban ee lagu wado inay Soomaaliya ka dhacdo.
midooda musharaxiinta nimanka la baxay ayaguna caqabad kale soo korortay noqdeen. way joogeen markii heshiiska la galay, stakeholderska kuma jirin, waxay ahaayeen maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah.
waan ognahay dowlad goboleedada iyo dowladda dhexe kalsoonidoodii way kala dhimatay. wax kalsooni isku qabaan shacabka Soomaalida saas oo kale waxaa ka sii markaysa lumaayo kalsoonidii dowladda ay ku qabeen.
aniga kulli markaan hadalka ku soo koobo waxaan u arkaa nasiib darro aad u weyn oo Soomaalida maaragtay aysan isxallin karin.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan xiriirka sii xumaaday ee dalalka Kenya iyo Soomaaliya iyo saameynta uu ku yeeshay qaar ka mid a ganacsatada xaafadda Islii ee Nairobi ee ay Soomaalidu ku badan tahay.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin aan ku eegayno dhibaatooyinka ay wajahayaan qoysaska qaxootigii kasoo noqday xeryaha dhadhaab ee ku sugan magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose.
barnaamijkii amuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. waxaa inoo haysa Caashe Ibraahim Aadan.
madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa loo qorsheeyey inuu qaato tallaalka coronavirus iyadoo si toos ah telefishanka looga baahinayo jimcahan. tallaalkiisa ayaa waxa uu imaanaya iyada oo saxanno la sameeyey ay muujinayaan in dadka Mareykanka qaarkood ay ka cagajiidayaan in la siiyo tallaalka sababo la xiriira xagga nabadgelyada iyo waxtarka tallaalka. kororka viruska coronavirus ee magaalada Los Angeles ee gobolka California ee dalka Mareykanka ayaa ah mid aad u xun iyada oo waaxda caafimaadka dadweynaha ee degmada ay ku daabacday boggeeda Twitterka in saacad kasta celcelis ahaan 2 qof ay u dhimanayaan COVID-19 gudaha magaalada Los Angeles. shabakada telefishanka Mareykanka ee CBS ayaa soo warisay inay aad u yar yihiin sariiraha isbitaalada ee laga heli karo qaybaha daryeelka degdega ah ee Los Angeles, taasoo qaar ka mid ah dadka uu ku dhacay coronavirus ay ku sugayaan ilaa 7 saacadood ambalaaska gudaheeda si sariiro loogu helo. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ku biiray liiska hogaamiyaasha adduunka ee laga helay cudurka coronavirus. Macron waxa uu ka tegay xarunta madaxtooyada waxaana uu si kumeel gaar ah ugu shaqaynayaa guri ku yaalla magaalada la yiraahdo Versailles. Dr. Hannes Luge oo ah agaasimaha gobolka ee xafiiska Yurub ee hay-adda caafimaadka adduunka ayaa ku booriyay dadka inay guryahooda joogaan inta lagu guda jiro fasaxyada. bayaan uu soo saaray ayuu ku sheegay in aysan u qalmin halista inuu ku dhaco viruska. Luge waxa uu sidoo kale sheegay in masiibada ay abuurtay dhibaato caafimaadka maskaxda ah oo ku sii kordhaysa gudaha Yurub, waxaana intaasi ku daray in walwalka laga qabo gudbinta viruska saameynta nafsaaniga ah ee xirnaanshiyaha iyo go'doominta qofka ilaa saameynta shaqala'aanta walwalka dhaqaale uu saameynta caafimaadka maskaxda ee cudurkani faafa uu noqon doono mid muddo dheer soconaya. waxaa jira in ka badan 75 milyan oo kays oo COVID-19 ah oo caalamka oo dhan ah, sida ay sheegtay jaamacadda Johns Hopkins. Mareykanka waxaa ka jira in ka badan 17 milyan oo kays, waxaa kusoo xiga Hindiya oo leh ku dhowaad 10 milyan iyo Braziil oo leh 7.1 milyan oo kays. wadar ahaan 344 wiil ayaa la sii daayay Khamiistii kadib markii toddobaadkii hore ay dablay ka afduubteen iskuulkooda oo ku yaalla dalka Nigeria. madaxweynaha dalka Nigeria Muxamedu Buhaari ayaa bartiisa Twitterka soo dhigay, tani waa mid waxtar weyn u leh guud ahaan dalka iyo bulshada caalamka. dalka oo dhan waxa uu u mahadcelinayaa guddoomiyaha gobolka Katsina Masari, hay-adaha sirdoonka, militariga iyo booliska. wiilasha qaarkood si kastaba ha ahaatee waa la la-yahay, ayuu Masari u sheegay telefishinka dowladda. waxaan soo ceshanay inta badan wiilashii dhammaantood ma ahan, ayuu yiri isagoo ka hadlayay telefishinka dowladda ee NTA. Isagoo xusay in wiilasha la sii daayay laga helay kayn ku taala gobolka dariska la ah ee Zamfara. Masaar waxa uu sheegay in wiilashani ay dib ula midoobi doonaan qoysaskooda jimcahan maanta ah kadib marka ay maraan baaritaan caafimaad. Lama shaacinayn in madax furasho lagu sii daayay caruurtan iyo in kale. Ka hor warka sii daynta wiilasha ayaa aabe dhalay mid ka mid ah wiilasha la afduubay, waxa uu sheegay The New York Times in uu rajabeel ku dhacay maxaa yeelay waxa uu yiri ma ogin inuu cunno cunay, in uu jiran yahay, in uu dhintay amaba uu nool yahay. Warka ku saabsan sii daynta wiilasha ayaa yimid wax yar uun kadib markii fiidiyo uu ka soo muuqday baraha bulshada Khamiistii, iyadoo la sheegayo in uu muujinayo in qaar ka mid ah boqolaal ka mid ah wiilal iskuulay ahaa oo reer Nigeria ah ay afduubatay kooxda xagjirka ah ee Boko Haram. Fiidiyowga waxaa ka muuqday koox wiilal ah oo hawd ku jira oo ka codsanaya ciidamada amniga inay ka baxaan aagga. Hindiya ayaa sanadkan waxa ay la kulantay caqabadihii ugu adkaa ee xagga dhaqaalaha iyo amniga ee muddo 10 sano ah, iyada oo masiibada COVID-19 ay waddanka gelisay hoos u dhac dhaqaale iyo iska hor imaad military oo ay la gashay Shiinaha oo xagga xuduudahooda ah oo aan la xalilin ee Himalaya ay xumeeyeen xiriirka ay la lahaayeen dariskooda xoogga badan. Waxaa dalka ka dhacay mid ka mid ah xiristii ugu adkayd adduunka oo lasoo rogo bishii Maaj markii ay 200 oo kiis oo keliya u lahaa dalka, taas oo aan ka hor istaagin fayraska in uu ku sababo dhibaato markii uu waddanku furmay. Dhammaadka sanadka waxa uu ahaa waddanka labaad ee ugu xun ee uu sida weyn u saameeyey coronavirus, iyadoo la tiriyay ku dhawaad 10 milyan oo kays. Laakiin markii malaayiin shaqooyinahay ay lumeen, boqolaal ganacsiyo yaryarna la xiray, ayaa falanqeeyayaashu waxa ay ka digeen in nabaradii dhaqaale ee ka dhashay aafada ay ka qoto dheer tahay dhibaatada caafimaad ee ka jirta dalka.
aada ayuu maasantahay Caashi Ibraahim aadan oo warkanu akhrinaysay. Halka aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo ina kaga imaanaysa Washington. Aan ku bilownay magaalada Kismaayo, xarunta gobolka Jubbada Hoose iyo agaaraheeda waxaa ku nool qoysas qaxooti ku ahaa xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya, balse si iskooda dib ugu soo noqday Soomaaliya. Qoysaskaas ayaa wajahaya duruufo nololeed oo adag. Wariyaha v o a Aadan Kismaayo ayaa warbixinta nooga soo diray. Kismaayo,
dadkani Soomaaliyeed ee dalka dib ugu soo laabtay ee ka yimid xeryaha qaxootiga ee waddanka Kenya ayaa muddo dheer waxay qaxooti ku ahaayeen halkaasi, waxaana hadda soo food saartay markii ay dalka dib ugu soo laabteen dhibaatooyin dhinaca nolosha ahi ka gadaal markii ay la qabsan waayeen nolosha deegaanadii lagu soo celiyey oo Kismaayo ay ka mid tahay. Dadkan oo la dejiyey duleedka magaalada Kismaayo ayaa v o a u sheegay in dhibaato ay ka haysato helidda biyo nadiif ah iyo dhallinyarada oo shaqo aan haysan iyo deegaan ahaan guryaha la dejiyey oo aad u yaryar. Khayre Axmed Cali waa hooyo Soomaaliyeed oo ka timid xeryaha qaxootiga ee waddanka Kenya, hadda Kismaayo ayay ku sugan tahay. Waxa ay ii sheegtay in ay haysato caruur aad u tira badan, ayna ku nooshahay hal qol oo keliya, taasna ay dhibaato adag ku qabto.
Waxaa la dhahaa Khayre Axmed Cali, dadkii oo kasoo laabtay baanahay Kenya, meeshan caqabadaha ugu badan biyo la-aan, shaqo la-aan, ma aragtaay magaaladii oo naga fog, wixii oo wax kaa saacideynaya una jirin. Markii hore markaan soo degnay maxaa ku dhahay waxoogaa shilimaana waa nala siiyey, hal hal qolna waa nala siiyey. Hadda qoyskayga wuxuu ka kooban yahay 5 qoys, hal qol baan wada degana. Marka 2 gabdhood, wiil, aniga, 4 kuray oo kaleeto oo gaara, intaasaan maqalka ku degana. Marka haddee dhibku uu iska farabadan yahay, Ilaahay wax kaafiye kare. Shaqo la-aanta dhalinyarada iyo anagaba wayna saameysa. Marka dhalinyarada noogu daran hadda, aniga umurusaan ahaa xaggaa markaan joogay, umurusaan ka shaqeynayay, maxaan ku dhahay lacag baan qaadanayay, laakiin halka marna ma ah iga saciidaya maan arag umurusan. Waxa weeyaan meeshaan caqabada naga haysata waxa ugu badan biyo la-aan iyo shaqo la-aan, labadaasaa noogu daran. Meelaad ka shaqeysata haddaad haysan biyana aad haysanin, lacagtaadiinaad biyo ku waayayso, dhibaato saama dhibka noogu badan in haystaa kaas. codsanaynaa in maxaa ku dhahay nala daryeelo oo guryaha naloo kordhiyo oo dadka guryo la-aanta guryo la siiyo oo dadka oo maaragtay faraha badan dhowrka qoys oo iskor saaran hal guri kor saaran guryo la siiyo oo maxaa ku dhahay biyahana laga saacideeyo oo shaqooyin naloo abuuro.
Khalil Cukaash Gaabo waa gudoomiyaha dadka dalka dib ugu soo laabtay ee ka yimid xariiqaha qaxootiga ee waddanka Kenya. Dhankiisa waxa uu faahfaahinayaa caqabadaha ugu badan ee heysta dadka dalka dib ugu soo laabtay ee la soo dejiyay duleedka magaalada Kismaayo.
Dadkan way dejiyeen guryo siiyeen, iskuulaad baa meesha laga sameeyey, isbitaal baa laga sameeyey. Waa hor dadka dawaagi hore nolosha aad bay ugu adkaatay, haddana caqabad badan waa la soo maray oo intaan hadii waxbarashada iyo isbitaalkii aan loo dhisin. Hadda waqti iyo biyo la-aan badanna way ka jirtay. Dadkii oo la qabsigii ku adkaatay ee qaxootiga ka yimid, hadda xaaladdu way soo kabaysaa, laakiin in badan baa dhibaato badan iyo wax badan waa la soo maray alxamdulilah. Hadda laakiin iskuulaadku way fiican yihiin, oo iskuul aad u fiican oo wayada ay ka bixiyaan baa yaala, oo isbitaal fiicanna uu ku yaala. Xagaa biyihii way jiraan caqabad, inkastoo Kismaayo ay ka jiraan biyaha, laakiin annagi magaalada 9 kilomitr u jirnaa way noo sii dheer tahay biyo la-aanta oo cariiriga biyaha. Dadka qaxootiga ka yimid se ola qabsada way ku adagtay dadkii deegaanka deganaa oo isdhexgalka bulshada aad ugu adkaatay.
Maryan Aw Cali waa gudoomiyaha guddiga Jubbaland u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee dalka dib ugu soo laabanaya iyo barakacyaasha. Waxaa dhankeeda ee walaac xoogan ka muujisay dhibaatada haysata dadka qaxootiga ahi ee ka yimid waddanka Kenya, kuwaasoo ay sheegtay in xilligan saameyn xoogan ay ku yeelatay khilaafaadyada siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamulka Jubbaland.
Waa run dadka biyo ma haystaan. Waxaa jira anagu waa qaylnaa hay-adaha, waa la hadalnaa, hadda biyo dhaaminaan wadnaa oo aan u dhaaminayno dadka barakacayaasha ah. Waxaa weeye maxaa lagu gaarsiin karaa biyo dhaamin 3 months aad dhici karta hay-adda ugu badan oo hadda oo jiaysadoo wax dhaamisaba 3 months keliya ay dhaamin karta hay-addu wax. Laakiin after that maxaa dhici? Micnaha wax dhacay wax biyo ma leh. Biyaha waxaa loo baahan yahay investment in la geliyo, laga soo jiido webiga, la keeno. Waxaa nasiib darra anagoo webi meesha noo maraay inaana biyihii haysan, sababtoo ah dowladdii federaalka oo ka shaqayn lahayd iyo maamulkii ka shaqayn lahaa waxaa weeye siyaasada soo kala dhacshay dhibaata marka meesha ka taagan, wixii dadkiina shicibka aana ku baabaayeen ama ha joogeen Muqdisho oo ha ahaadeen dadka barakacayaasha iyo dadka returning oo masaakiinta soo noqday ama gobolada ha joogeen. Soo caqabadahaas weeye waxay wax la qabsoomi laayihiin dadkana dhib culus ba haysta runtii.
Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
ganacsatada Soomaalida ee dalka Kenya oo ka walaacsan khilaafka diblomaasiyadeed ee ka dhex taagan dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ayaa sheegay inay durbadiiba dareemayaan saameyn ka dhalatay khilaafkaasi oo soo wajahay ganacsigooda. Bayaa mushtarka sida gaarka u dareemaya saameyntaasi waxaa ka mid a kuwa ka ganacsada diyaaradaha xamuulka iyo dadka u kala qaadi jiray caasimadaha Nairobi iyo Muqdisho. Wariyaha V O A ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintani noo haya.
Kadib muddo ku dhow 7 toddobaad oo uu meeshii ugu sarreysay u gaaray khilaafka diblomaasiyadeed ee ka dhexeeya wadamada Soomaaliya iyo Kenya, ayaa ganacsatada Soomaalida ee dalka Kenya, gaar ahaana kuwa ka kala shaqeeya caasimadaha Nairobi iyo Muqdisho, waxa ay sheegayaan in durbadiiba ay dareemayaan saameynta ka dhalatay khilaafka labada wadan. Gaar ahaana ganacsatada sida gaarka ah u dareemaya saameyntaasi waxaa ka mid ah ganacsatadii diyaaradaha xamuulka iyo dadka u kala qaadi jiray Muqdisho iyo Nairobi. Abukar Xasan Dhaqane oo ah ganacsade 16 sano ee lasoo dhaafay ka shaqeynayay diyaaradaha dadka iyo xamuulka u kala qaada magaalooyinka Nairobi iyo Muqdisho ayaa sheegaya inuu hadda aad uga walwalsan yahay sidii uu ganacsigiisa ku sii socon lahaa, maadaama ganacsigiisa uu hadda la licilicayo saameynta ka dhalatay qaar ka mid ah go'aanadii ay dowladda Soomaaliya ay ku soo rogtay dadka haysta baasaboorka Kenyaanka ah ee doonaya inay u soo safraan Soomaaliya.
Anaga ahaan dhaqnaa ee telefoon ajisada iyo qolada airlineka ama u hadlaayo saameyn weyn aan ugu yeelanay dhamaanteenaba maadaama wixii hore oo awal on arrival visa lagu qaaday jiray haddana la dhahay dawladda ee safaaradda Kenya Soomaaliya ee la laga qaato visa culays weyn iyo waxbaan waxaan dareemaynaa in culays weyn aan ma doono meeshaas
markii uu soo baxay go'aanka ay dawladda Soomaaliya maxaa dareentay
walaal waxaan dareemnay culays weyn inuu na soo fuulay dhinaceena marka waxaan leenahay Ilaahay inaan insha Allah ta'ala in arintan qeyr noogu bedelo anaga ahaan culays weyn inaan dareenayna insha Allah insha Allah rajo weyn ka qabnaa 100% waxaan rajaynaynaa inta January la gaarin ina insha Allah wax walba sidiis ku soo noqdaan hadii Ilaahay raad walaal saameyn weyn bal dareemaya qulaytu diyaaradihii awal ku bixi jiray 4 flight inay ku soo kulmi doonaan hal flight ama 2 flight oo passenger-ka yaraanayo traffic-ka yaraanayo maadaama wixii laga dhigay visa awalna ahaa jiray on arrival kulayta waa dareemi kara qof walba wax dareemi kara
shacabka labada wadan ee Soomaaliya iyo Kenya ayaa la aaminsan yahay inuu ka dhaxeeyo xiriir ganacsi iyo mid wada shaqeyn oo soo jireen ah marka laga soo tago ganacsatada Soomaaliyeed ee hantida badan ku haysta Kenya waxaa sidoo kale jira muwaadiniin badan oo Kenyan ah oo ka shaqeysta gudaha Soomaaliya waana sababta ay shacabka labada wadan ee Soomaaliya iyo Kenya ay aad uga walwalsan yihiin xiriirka xumaaday ee labada wadan ganacsatada xaafadda Islii ee magaalada Nairobi waxa ay ka mid yihiin ganacsatada uu ganacsigoodu uu ku tiirsan yahay labada dowladood ee Soomaaliya iyo Kenya waxaana jira walaac xoogan oo ay ganacsatada Soomaalida ee xaafadda Islii ay xilligan ka qabaan sida ay xaaladda ku socoto Umar Ibrahim Hussein waa xogeyaha gudiga ganacsatada Soomaalida ee suuqa ganacsiga Islii ee magaalada Nairobi
ganacsatada Soomaalida ee Islii ka ganacsada Islii Business Community annaga waxaan saleenahay arinta Soomaali Kenya sameyn badan ay u leedahay labada shacab muddo oo aan kala maarmin oo walaala ganacsi badan ka dhaxeeyo soo dana badan ay ka dhaxeeyaan marka waxaan saleenahay danaha arinta hadda socota isku socodkii bay xannibaysa ganacsiga hoos u aada labada wadan mar walba wax badan ka dhaxeeyay marka waxaan leenahay ganacsiga oo saameyn weyn ayaa ku imaanaysa ilaan diyaaradihii oo wixii bixiya system wax badan isbedelay dad badan oo Kenyan oo xaggaas ka shaqeysta ayaa jira Soomaali badan oo maarta Kenya ka shaqeysta jirta oo hanti badan ku leh dhaqaale badan ku leh maalgashi fiican ku sameystay Kenyana dan badan ugu jirtay maarta xariirkaas uu socdo Soomaaliin sidoo kale labadaba ma kala maarmaan marka waxaan dhigi karnaa saameyn badan iyo walaac badan ay qabnaa laakiin waxaan rajaynaynaa arintana inay maarta wada hadal iyo maarta labada wadan labada shacab dantoodi ay ka wada shaqeeyaan labada wadan isku dhawaadaan wixii macquul ay ka wada hadlaan baan maarta arintan ay tahay
Maxamed Cusmaan Shire oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ayaa qaba in marka dib loo eego taariikhda soo jireenka ah ee darasnimada ganacsiga iyo dandimo ee labada wadan ee Kenya iyo Soomaaliya ay muhiim tahay in madaxda labada wadan ay miiska wada hadalka isugu yimaadaan oo ay xal ka wada gaaraan khilaafka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya labada dowladood
Kenya iyo Soomaaliya waxa ka dhaxeeya taariikh soo jireena oo almost 5 qarni iyo ka badan marka anigu waxaan u arkaa muhiimadda koowaad Soomaaliya iyo Kenya laba wadan oo kala maarmi kara maaha waayo almost 6 milyan ilaa 7 milyan taqriiban oo citizen ah oo Soomaaliya iyo Kenya ku nool gobolka ugu weyn waxa weeye oo Kenya waxa weeye waa Northeastern marka anigu waxaan u arkaa halka inuu xaqabad ku yahay arrimaha siyaasadda ganacsiga iyo socodka labada dal dadka Soomaaliyeed business code waxay ka qaadaan Nairobi iyo ka fogfog waxay geeyaan boodarrada ay la wadaagaan Soomaaliya dadab gudaha Soomaaliya ilaa iyo meesha la yiraahdo Dublin ilaa degan laba area ay geeyaan ganacsiga Soomaaliya ka yimaadana wuxuu yimaadaa boodarrada ilaa gudaha Kenya ayuu soo galaa marka isocodka labada wadan dhibaato ku keenaya khilaafka soo kala dhexmaray labada dowladood oo deriska walaalaha
Si kastaba, ganacsatada Soomaalida ee Kenya oo hanti badan ku leh wadanka Kenya ayaa rajo wanaagsan ka qaba in xal laga gaari doono khilaafka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya dowladaha Soomaaliya iyo Kenya.
Waxaan rajaynaynaa in maarta khilaafkaas uu si degdeg ah ku dhamaado. Dambaan leenahay.
Hadii xaaladda sidaan ay ku sii socoto ka waran saameynta ka dhalan karta ganacsi labada wadan.
Saameynta waa wax badan ayaa la dhigi karaa ganacsiga labada wadanba waa ma kala maarmaan wax badan isbedelay dhaqaale ahaan iyo maarta wax badan isbedelay sababtoo ah waa dareemi kartaa dadka badan oo halkaas u shaqo doonta Kenyaana waa fara badan yiin dad Soomaali oo iyagana maarta Kenya dan badan ay u xirantaa ayaa jira marka labada wadan waxaan dhigi karnaa dhaqaale ahaan wax badan dhisaabeen badan bay keen kartaa laakiin kulli waxaan rajaynaynaa inay maarta waxaan saansi ahaan doolin wada hadal ay ku dhameystaan arintan saas ma rajaynaynaa
dawladaha xubnaha ka ah urur goboleedka IGAD oo lagu wado in maalmaha soo socda ay shir ku yeeshaan dalka Djibouti ayaa la filayaa inay xal ka gaaraan khilaafka diblomaasiyadeed ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
haatanna dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada todobaadka waxaanu ku la fagurayna khilaafka si laba lixaad sanaye ee ka taagan doorashada dadban ee lagu wado in ay Soomaaliya ka dhacdo barnaamijka waxaa Muqdisho noogu soo diyaariyay wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
jinaa wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada todobaadka oo aanu maanta ku eegayno muranka ka taagan arrimaha doorashooyinka dadban ee dhawaan lagu heshiiyay iyo khilaafka u dhaxeeya dawladda dhexe midowga musharaxiinta iyo dawlad goboleedyada Puntland iyo Jubaland iyo sidoo kale qaabka ugu haboon ee arintaasi xal looga gaari karo waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya gudoomiyaha guddiga badbaadada doorashooyinka ee magacaabeen midowga musharaxiinta Yuusuf Xasan Mursal Cali Baashi Cabdullaahi oo kamid ah aqoonyahanada magaalada Muqdisho wasiirkii hore waxbarashada dawladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Daahir Cismaan iyo Diini Maxamed Diini oo ka tirsan ururada bulshada rayidka dhamaantiin waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada todobaadka haddii aan ku bilaabo Yuusuf Xasan sidee u aragtaa xaaladda siyaasadeed ee xilligan dalku marayo gaar ahaan muranka ka taagan arrimaha doorashooyinka iyo dib u dhaca ku yimid waqtigii lagu heshiiyay inay howlaha doorashooyinku bilaawdaan
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim marka hore waxaan salaamayaa ragga saaxiibada ah ee iga la qayb galaya dooda VOA-da ayaan salaamayaa markaan u soo noqdo su'aashaada ku saabsan sidee u aragtaa xaaladda ama ismariwaaga ku saabsan doorashooyinka haddii waxa la rabay in dawladda Soomaalida ay ka soo dawladda federaalka Soomaaliya ay ka soo shaqeyso labadii sano ee u dambeysay barimaha doorashooyinka wax badan ayaa martay shacabka lagu soo daaliyay doorasho qofii qodaha ayaa la aadayaa 2022 way shaqeyn waayeen waxa soo dhan 17kii bishii September halkan heshiis baa lagu gaaray oo dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ay ku gaareen in doorasho dadban la aado markii maaragtay shaq la rabay in loo diyaar garoobo ayaa dawladdu waxay keentay guddi ay ku jiraan askarta ciidamada ku wisirdoonka iyo taageerayaasheed ayay keentay taas ayaa haddana maaragtay dib u dhac kale ayay markay ay ku keentay in la qabto ama la aado doorashooyinkii 2020 iyo 2021 hadda oo kale waxa la rabay in uu diyaarsanaado ama baarlamaankii aqalkii sare iyo aqalkii hoose ayaa la rabay dib u dhac weyn ayaa yimid taana waxa mas'uuliyadeeda iska leh ee dawladda federaalka
haye Cali Baashi
bismillaahir rahmaanir rahiim wa umad cilmiya VOA fursadan qaaliga ah iyo sida had iyo jeer ay ugu taagan tahay bulshada inay gaarsiiso warar sugan oo xaqiiqa iyo barnaamijyo tayo leh waxaan kala salaamayaa Xasan Kaafi Qoyste sigaaran ku salaamayaa xubnaha ilaaga la qayb galaya saaxiibadeena wa salaamayaa waxa weeye marka hore waxaan leeyahay dawladdu arrimahan kama gaabinin aniga raayigeyga ahaan dibadhacana waxa keenay waxa weeye maamuladii heshiiska la galay dawladda iyo sida qorshuhu ahaa ee baarlamaanka iyo waawada joogni dalka sidii ay ahayd in qof iyo cod doorasho la aado oo gudigii doorashada qaranka ee xalimiyeeray ay gudoomiyaha ka ahayd ay u diyaar gareeyeen dalkan inay doorasho ka dhacdo madaxweynuhu u saxiixay labada aqal hortooda xaflad lagu qabtay madaxtooyada baarlamaanku ansixiyeen madaxweynuhuna saxiixay ayaa laga horyimid si toos ah looga horyimid waxa ka horyimid maamul goboleedyada midowga musharaxiinta nimanka la baxay ayaguna caqabad kale soo korortay noqdeen way joogeen markii heshiiska la galay stakeholderska kuma jirin waxay ahaayeen maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka ah ayaa wax wada gaaray madaxweynuhu tanaasul iyo dawladda oo tanaasul dheer bay ka sameeyay arintaas inay yiraahdaan waxaan aadeynaa qof iyo cod in la diido oo haddana la yiraahdo waxaan aadeynaa doorasho dadban madaxweynuhu waa ka aqbal wax allaali wax rabtaan soo qortu yiri marka waa iska caddahay arintu khilaafka waxa keenay waxa weeye maamul goboleedyada iyo nimanka hadda soo kordhay oo madaxweynayaashii hore dalka soo maray oo ninka ugu yar uu wasiir gaaray dawladdu hadda sidaan arkayo guddiyadii doorashada la magacaabay anagoo guddiyadii doorashada meel ciidan ugu jiro ma ogin
waa maadsantahay wasiir cabdiraxmaan haddii aan ku siiyo sidee aragtaa xaaladda siyaasadeed ismariwaaga ka jira dhinaca doorashooyinka iyo weliba dib u dhaca ku yimid waqtigii
aada u maadsantahay aniga waxay la tahay horto waxaa jira ismari waa weyn isfahan la-aan isku tanaasul la-aan kala qaybsanaan dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah siyaasadda arrimaha gudaha oo cakiran tahay waan ognahay dowlad goboleedada iyo dowladda dhexe kalsoonidoodii way kala dhimatay wax kalsooni iskuma qabaan shacabka soomaalida saas oo kale waxaa kasii ma arkaysaa lumaayo kalsoonidii dowladda ay ku qabeen mucaaradka oo ma arkaysaa rabaan doorashadan inay ka qayb galaan ayagana waxay eedeyn weyn usoo jeedinayaan dowladda dhexe waxay ka walaacsan yihiin qaabka doorashooyinka loo maamulaayo tuhun weyn ayaa laga qabaa dowladda iyo qaabka wax u maamuleysa khaasatan arrimaha doorashada sababtana ma arkaysa inkastoo sababaha badan yihiin laakiin laba sababooda ugu muhiimsan mid waxaa waaye horta madaxweynuhu ah ma arkaysaa murashax asaga lafsadiisa marka proceskin inuu gadaal ka fadhiyo uu maamulo iyo asagiio murashax ah taas horta mid walaac weyn iyo tuhunka weyn iyo shakiga waxaa keenaya talabaadna waxaa waaye waxaa la arkayaa qaabkii ma arkaysaa taariikh ahaan ay usoo sameeyeen dowlad goboleedyada doorashooyinkoodii oo ra-iisul wasaare ku-xigeenka uu meelo fagaaro ah ka sheegay uu lahaa overwhelming aan kusoo qaadanay tan hadda soo socotana saasoo kale rabna inay marka waxaa soo idil ayaa ma arkaysaa tuhunka iyo walaaca iyo ismarwaaga ma arkaysaa iyo isfahan darada iyo kala qaybsanaanta keenaysa aada umaadsantahay
diini sidee u aragtaa xaaladda siyaasadeed ee xilligan uu dalku marayo iyo arrimaha doorashooyinka walaaca ka taagan bulshada rayidka arrintaas sidee u aragtaa
bismillaahi raxmaan raxiim horta saaxiibada dooda igula jira iyo dhegeystayaashaba waa salaamayaa aniga kolley markaan hadalka kuusoo koobo waxaan u arkaa nasiib darro aada u weyn nasiib darro aada u weyn oo soomaalida maaragtay aysan isxallin karin wadahadli karin khilaafka siyaasadeed iyo kala duwanaanshaha aragtida jira dhexdooda aysan xallisan karin waxaan u arkaa nasiib darro aada u weyn welibana dee muddaan annaga bulsha rayid ahaan ka digaynay in taladu faraha ka baxdo waxaadna moodaa wixii shala dhacay inay yihiin alaarmi oo wax tusaale ku filan yani wixii lasoo maray yani taariikhdii mugdiga ahayd inaanay waxba noo jirin garashadeenna iyo garaadkeedanana uusan gaarsiisnayn xitaa wixii aan hore usoo aragnay oo runtii aad ku xanuunka badnaa soddonkii sano lasoo dhaafay in maanta hadda doorasho darteed khilaaf siyaasadeed darteed in maaragtay dib loogu noqdo ay aada u sahlan tahay marka yani guud ahaan markaan kuusoo koobo yani kartida siyaasadeed hogaamiyaasha dalka ama mucaarad ha ahaadaan ama muxaafid ha ahaadaan ana waxaan u arkaa inaysan wada hadli karin oo heshiin karin inay tahay nasiib darro aad weyn
yuusuf xasan mursal khilaafka dhinaca doorashada iyo dooda ka taagan guddiyada doorashada ee la isku diidan yahay ama kiina ha noqdo ama kan dowladda ha noqdo waxay ragaadiyeen rajadii laga qabay in doorasha ay dhacdo sidee u aragtaa arintaasi yaase iskale mas-uuliyadda arintaas oo qaadaya eedeeda
asla way caddahay mas-uuliyadda cidda iskale mas-uuliyadda waxaa iskale dowladda federaalka ayaa iskale laba sano haddaayna waa sheegay laba sano iyo ka badan ama ka hor ayaa la rabay in hanaankan doorashada lagu soo shaqeeyo waxyaabo kale iyo soo noqosho iyo inay shaatigii ay kusoo noqon lahayd oo la ekaa ay tulato ayay runtii ay ku mashquushanayd oo mashquul ku ahayd hadda konton iyo saddex maalmood ayaa u dhiman madaxweynaha baarlamaankii waxaa u dhiman in ka yar laba toddobaad ayaa u dhiman dalka waxaan ka baqaynaa inuu galo firaaq dastuuri ah vacuum inuu yimaado ayaa laga baqayaa waxaana loo baahan yahay in doorashada dhexda lasoo dhigo muwaadin kasta oo soomaaliyeed oo damca siyaasadeed ku jira saaxiibkay calibaashi uu ka mid yahay uu maaragtay iisheeg uu ku tartamo ayaan rabnaa annagana taasaan maaragtay iisheeg ka shaqaynaynaa una taagannahay waxaan rabnaa in dalkani ay ka dhacdo doorasho xur iyo xalaal ah haddii banaato haday rabto laakiin waxaan rabnaa in dadku maragtay isheg loo madaxbanaayo kuraasto ay ku tartamaan ololahaadii aad sameysatid gobol kasta maragtay isheg ay ka dhacdo dadku loo madaxbanaayo waxyaabaha la sheegayo liisaska nabad sugid ay qoreyso haddii maxay ahayd isheg cidna maragtay raali kuma noqonayso waa la arkayay waxyaabaha gobolada ka dhacay waxaan rabnaa in maragtay isheg ku tan federaalkana maragtay isheg oo tan ugu dambeysa ay saas noqon ayaa rabnaa oo dhaxda la soo dhigo baasha qof kastana uu ka qayb galo si daaha furan
Cali Baashi ismari waaga hanaanka doorashada ee iminka taagan yaa lagu eedeynayaa oo mas-uuliyaddaas iska leh
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim waxa mas-uuliyaddaas qaadaya cidda hortaagan inay doorasho dhacdo cidda hortaagan oo diiday in doorasho qof iyo cod la aado waxa qaadaya mas-uuliyaddaas ciddii diiday in gudigii qaranka ee doorashooyinka xalimyaray gudoomiyaha ka ahayd ciddii diiday baa qaadaysa ummada Soomaaliyeena marqaatay ka tahay waxaan kaloo rabaa inaan u sheego saaxiibaday shalay sidii aan ognahayba dawladdu waxay ogolaatay oo qirtay oo ra'iisul wasaaraha ku xigeenka uu sheegay maadi guuleed uu sheegay in gudiga waxa laga qabanayo cabashada haddii gudiga taa inuu wax ka qabanayo wax badal dawladdu ku sameeyayso inay aqbashay mid labaad Xasan Sheekh iyo ninkii ah Sheekh Shariif ayagoon iyo ragga la halmaala farmaajo waa saaxiib kood ha u tageen albaabka istaagna ha u tageen uu qaabilaya ha yiraahdeen waxaan hal bedelo formally waa la bedeli kara laakiin ma ahan waxa soo dhan niman ku qancayeen
aan siiyo Cabdiraxmaan Daahir
aniga waxay la tahay arintan waxay leedahay saameyn siyaasadeed oo xun waxay leedahay mid dhaqaale mid bulsheed maadaama arimahan doorashada la xiriira ay xasaas yihiin waxa wanaagsan mar walba talaabooyinka la qaadayo in ay cad yihiin ay hufan yihiin oo la isku qanciyo mas-uuliyadda markaad ka hadasho mas-uuliyadda ugu weyn horto dawladda iska leh sababtu waxa waa ayada talada dalka ma arkaysa hayso ayada looga fadhiyaa tanaasul inay la timaado iyo aqli iyo odayeen iyada looga baahan yahay in dastuurka dalka ilaaliso iyada ma arkaysa waajibkeeda uu yahay dalkan doorasho nabad ah
diini isfahamaga ka jira gudiyada doorashooyinka iyo isu tanaasul la'aanta dhinacyada siyaasadda siday kuula muuqataa iyasa mas-uuliyadda arintan qaadaya
horta mas-uuliyadda dastuuriga waxa iska leh dawladda ninka mucaaradka wuxuu sheegay karaa wuxuu diidan yahay iyo waxa uu rabo laakiin mas-uuliyadda dastuur iyo qaanuniga waxay saarantahay dawladda nasiib daraduna meeshii ka taagantay waxa waaye dawladdi oo yeelatay dhaqankii mucaaradka meeshii laga rabay nimanku markay shireen warqada soo saareen annaga laftigeena bulshada rayidkana aan ku talinay oo aan dawladda yacni ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo madaxda kaleba aan ula tagnay oo aan kala hadalnay oo aan ka codsanay maaragtay inay la hadlaan oo la fariistaan ilaa hadda waxaa lagu wareegayaa maamul goboleedyo ayaga laftigoodu maaragtay yacni dhaliilo ka qaba inaan heshiiska sidiisii loo fulinay sida Puntland iyo Jubaland oo kale wax walba dadkani meel kale ma aadayaan waa Soomaali kan mucaaradka iyo kan dawladda ku jiro hadda muayidka taageeraya labaduba waa Soomaali maslaxa guud ka dhaxeysa waxa loo baahan in la wada hadlo gogosha cidda fidinteeda iska laana mucaaradka ma aha gogosha cidda fidinteeda iska la waa xukuumadda waxa laga rabaa haday meesha isu jiraan hadda Hotel Jazeera iyo Villa Soomaaliya yaani ma dhamma 2 km magaalo isla joogan qof hadda dagaal shakhsi u qabanaan oo hadda ma ogi waxa loo baahan yahay waa in inta la wada fariisto dawladdu gogol fidiso cid kasto wax tabanaysa ay tijaabiso laakiin hadii luqadda lagu wada hadlayo ay tahay in la yiraahdo sharciyi oo la siyaasadeeynaayo qofka lagu handado labada dhinacba aniga waxa iga muuqda dhaliil aad u waaweyn laakiin gaar ahaan anigu waxaan isleeyahay maadaama mas-uuliyadda dastuuriga dawladda ku dhacayso ayadoo waa cidda dulqaadka ugu badan laga baahan yahay
sida aad ogtihiin ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxa uu dhawaan tagay garoowe si madaxweynaha Puntland Saciid Dani uu ugala hadlo arrimaha doorashooyinka kulankaasina wuxuu ku soo dhamaaday natiijo la'aan haddaba maxaa keenay in kulankaasi uu guul dareysto maxayse idin la tahay in dhinacyadu ay isku mari waayeen aan siiyay Yuusuf Xasan
sida aan ka warqabno safarka ra'iisul wasaare Roble ka hor oo Puntland ku aaday waxaa jirtay maaragtay cabashooyin iyo tabashooyin farabadan madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubaland ay tirsanayeen ku saabsanaa maaragtay isheegay heshiiskii halkan lagu gaaray iyo sida doorashada lagu aadayo dabcan waxaad moodaa in arrimaha doorashooyinka maaragtay isheeg la isku qabtay madaxweyne Denina uu ka hadlay arrinta gobolka Gedo in laga soo baxo doorashada in dhaxda la soo dhigo in maaragtay gudoomiyaha aqalka sare loo madax baneyo soo xulitaanka irgada maaragtay isheg wax ka dooranaysa xildhibaanada ama dooranaysa xildhibaanada ka soo jeeda Soomaaliland amuurahaas oo ku saabsan doorashooyinka ayaa la isku qabtay hadda ra'iisul wasaaraha dawladda waxa laga rabaa ma ogtahay baarlamaanka way ansixiyeen shaqadiisana way u madax bannaan yahay asagana waxa laga rabaa in shaqadiisa uu si rasmi ah u qabsado muddada yar uu haystana uu ka faa'iideysto doorashooyinkiina la qabto oo maaragtay isheg uu isku soo jiido waxaadna moodaa in uu luminayo doorkii uu ku lahaa qabashada doorashooyinka waqtina uu ku socdaa runtii
haye cali baashi isla su'aashan hadii aad ka jawaabto
ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane roble wuxuu booqasho rasmi ah ku tagay maamul goboleedka Puntland taasoo aan aaminsanahay inay tahay door shariifa inuu ka qaato sidii maaragtay uu Puntland u soo gudbin lahayd guddiyadii doorashada hoggaamin lahaa ee Puntland ka imaanayay dhinacooda oo ay diideen inay soo gudbiyaan ayuu wada hadal ugu tagay sidii uu ku heli lahaa guddiyadaas ugu qancin lahaa maamulka Puntland sababaha ay ku haystaan guddiyada ay u diidan yihiin inuu soo arko qiimeeyo arrinta dani waa diiday si rasmi ah ku diiday wuxuuna diiday baaqi ra'iisul wasaaraha dawladuna gacan bay ka geysatay oo u fidiyay ra'iisul wasaaruhu halkaas u tagay inuu xal ka gaaro halkina dawladda waa lagu diiday wuxuuna ku jawaabay inuu yiraahdo ciidanka gedaha laga soo qaado wax qoseeya Puntland ma ahan gedaha waxay u jirtaa almost 2000 km bay u jirtaa square bay u jirtaa Puntland oo garow u jirtaa marka meesha waxa taaga cad inaysan Puntland diyaar u ahayn inay guddiyadii soo dirto inaysan Puntland diyaar u ahayn inay aqbasho baaqi iyo doorkii shariifka ahaa ee la doonayo in Soomaaliya midaysan oo qof iyo cod ah oo wada ogol ah oo dawladdu ay mar walba break u sameeyneysay dulqaadka in la qaato ayaa muuqataa inuu diidan yahay waana wax dawladda shisheeye ay ku lug leeyihiin oo ay gacanta ku hayaan
aan siiyo wasiir Cabdiraxmaan ra'iisul wasaaruhu waxa uu booqasho ku tagay garoowe madaxweynaha Puntland uu rabay inuu kala hadlo arrimaha doorashooyinka iyo sidii la isugu soo dabci lahaa kulankii natiijo la'aan uu ku soo dhamaaday marka guuldarada sidee u aragtaa maxay sa dhinacyadu isku fahmi waayeen
waa sax aniga isfahmi la'aantii ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha dawladda goboleedka Puntland arrinta inay sii murji karto ayaa aanu arkaa laakiin haddana dhan kale marka laga fiiriyana waxa waaye Edward negotiation force ka ayay waxay ka bilaawday meel sare waxay la tahay labada dhinacba waxay isku arkayeen difaac ay isku galeen oo mid hadduu mowqifkiisa bedelo in laga adkaado kakala uu ka adkaaday taas ayuu arkayeen laakiin ay waxay la tahay waxyaabaha la isku haysto markaan fiirino anoo aan tafaasiil hoose sii gelin saddex arrimood oo horta ugu muhiimsan oo nuxurka koob habraacyada iyo shuruudaha guddiyada doorashooyinka taas khilaaf weyn ka taagan labo cidda magacaabaysa guddiyadan iyo cidda talada ku leh ayadana ma arkaysaa waa la isku haystaa ta kale saddexaadna waxaa waaye dowlad goboleedyada oo ayagana doonaya in loo madax bannaanayo arrimaha doorashada oo deegaanada ay ayaga maamulaan ama hoostooda yimaado inay maamushaan taas ayadana waa markaysa khilaaf ka taagan marka saddexdaas horta nuxurka ugu weyn uu yahay waxay la tahay aniga in arrinta aan meeshaas looga tegin dowladda federaalka mar walba ayaa laga rabaa in odaytana miyaga gacan fidis ay la timaado shir degdeg ah inay u qabato dowlad goboleedada wada fariistaan markana ma aha dowlad goboleedada kaliya waqtiga aad noogu socdo dadka la yiraahdo stakeholders kooban saamilayda siyaasadeed murashaxiinta ugu horeeyaan oo civil society-ga markaysa lagu soo dari kar google in loo dhigo arintan laga tashada dalkan masiirkiisa iyo meesha loo jeeynaayo waxa la taaniga muhiim u ah
diini kulankii dhawaan garowe ku soo ilaaday ee u dhaxeeyay ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha Puntland maxaa kaaga baxay
waxa ila tahay safarkaas waxaan isleeyahay natiijada marka la qiimeeyo markii hore diyaar garowgii loogu talagalay iska safar ma aha moogtaa meel hadda tagayso laba mid waay inaad ogooshahay wada xajood qofkan wuxuu diidan yahay inaad wada xajood la gasho waxna ka tanaasulo waxna uu ka tanaasulo iyo in aad adigu amar ku leedahay oo aw amarkaaga ku shaqeynayo leeyahay waxaan fuli ana xukuumadii federaalka ah ma fulinaysi systemka hadda lagu shaqeeyo waa federaalkana la isma amri kare consensus lagu shaqeeyo marka waxa isleeyahay horta koow horta diyaar garowgu ma fiicnayn oo labada qolaba waxay ahayd gogosha marka la fidinayay in ra'iisul wasaaraha ay ka hormaraan tiimam rag maaragtay culus oo miisaan leh oo negotiator fiican ah oo yaani mediate garayn kara labada dhinacba in la diro labo
bulshada rayidka kaalintii laga masiinin khilaafkan guud ahaan oo dhan yaani kaalintii bulshada rayidka sidii moogta ayada Soomaaliya demdamiska u qaabilsan marka wax la isku qabto qolada la rabo inay maartay demdamiska ay sameeyso oo ka shaqeeyso arrimaha soo kalena kaalin lama siinin talooyinkii runtii wax ku olka ah ee bulshada rayidkana yaani si fiican looma tixgelin issuegana waxaan u arkay madama ra'iisul wasaaruhu yahay ra'iisul wasaaruhu cusub dow u baahnaa inuu gobolada soo arko laakiin hadii la rabo arrinka doorashada in laga heshiiyo yaani sidoo asaguba ku dhawaaqay ra'iisul wasaaruhu uu maareeyay ballan qaaday shirkii maareeyay u dambeeyay ee beesha caalamka iyo dawladda Soomaaliya sheen inuu maamul goboladeeda inuu yeero bulshada rayidkana uu yeero isla markaasna musharaxiinta uu yeero murashaxiinta uu yeero yaani intaas un baa loo baahnaa sida madaxweyne dani sheegana kaliya ma aha in khilaafka wax meesha ka dhacay wada shaqeyn fiican ah wasaaradaha federaalka iyo tan maareeyay maamul goboleedka Puntland ka dhaxmaray oo ma baheen yaani safarku asaga dhan khasaare ma wadaheen laakiin qaybta doorashada inaan la isaga tanaasulin qaybtaas waxay u baahneyd ra'iisul wasaaruhu inuu marka hore diro dad maareeyay dhexdhexaadiyal ah sida bulshada rayidka ama uu diro dad kale oo siyaasiyiin oo mugu miisaan kula dalka inuu diro iska hormariyo markii xogga baasha soo dhawaatan ra'iisul wasaaruhu tago waxaan qiyaasayay mowqifka ku saabsan arrinka oo gedo yaani si hoosena qabiil oo salka ku haya si korona doorashadii u saameynaya oo la isku haya yaani waa arrin dhinacna amniga ah dhinacna qabiilka ah dhinacna doorashada saameyn ku leh marka waxyaabahaas waxay u baahan yihiin dad u faradhuuban oo soo turxaan bixin kara marka dadkaas ehelku waa in ma aha kaliya dawladdu hal gacan kaliya ma haysatay bulshada dhan waxa la rabaa inay adeegsato man aysan dhicin
hadii aan idin xasuusiyo intiinan dhawaan nagu soo biirtay wali waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta uga hadlayno khilaafka dhinaca doorashooyinka ee u dhexeeya dhinacyada siyaasadda dalka waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya guddoomiyaha guddiga badbaadada doorashooyinka ee midowga musharaxiinta yuusuf xasan mursal cali baashi cabdulaahi oo ka mid ah aqoon-yahanada magaalada muqdisho wasiirkii hore ee waxbarashada dowladda soomaaliya cabdiraxmaan daahir cusmaan iyo diini maxamed diini oo ka tirsan ururada bulshada rayidka aan u soo laabtay barnaamijka yuusuf midowga musharaxiinta iyo dowladdu waxa ay si weyn ugu kala afkaar duwan yihiin hannaanka loo maamulayo arrimaha doorashooyinka mana jirto wax isu tanasula oo dhexdooda ah marka haddii iyadoo xaaladdu ay sidan tahay la gaaro 8 February 2021 isla markaana wax isbeddela aanu dhicin maxaa la filan karaa
horta inta aan 8 February la gaarin waxaa la rabaa in waqtiga la haysto laga faa'iideysto oo madaxweynayaashii maamul goboleedyada iyo madaxdii dowladda federaalka iyo dhammaan stakeholderska ama saamilayda siyaasadeed ee dalka in maaragtay wadahadal ay isugu yimaadaan waa laga faa'iideysan karaa waqti badan waa la soo lumiyay laakiin waxaad moodaa waqtiga inta hadda harsan ee maaragtay 10 iyo dhowr maalmood inay ka muhiimsan yihiin runtii waqtiyadii la soo dhaafay la rabana ma aragtay in dalkani loo jeheeyo laga wada hadlo halka uu aadayo doorka ugu weyn oo ma aragtay ii sheeg la isugu keeni karo ama ma aragtay ii sheeg waxa ciyaari kara dawladda federaalka madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo uu horeeyo oo ra'iisul wasaarihiisa uu ku jiro in waqtiga laga faa'iideysto oo aan la sugin ma aragtay ii sheeg 8 February maxaa dhici kara 8 February hadii la gaaro dhici kara firaaq dastuuri ayaa dhici kara jahwareer siyaasadeed ayaa dhici kara marka waxaan soo jeedinayaa in laga faa'iideysto waqtiga yar ee la haysto dawladda federaalkuna ay runtii kaalinteeda dastuuriga ay qaadato xilligan
cali baashi isla su'aashan haddii 8 February la gaaro iyadoo xaaladda sidan u taagan tahay maxaa la filan karaa oo iman kara
waa runta way muuqataa ismarwaaga cidda mas-uulka ka ah way muuqataa ismarwaagu inuu ay ku saleysan yahay diidmada la diidayo la diiday doorasho qof iyo cod ah la diiday dhinac walba la diiday guddiyadii dawladdu ay magacaawday ee dastuuriga ahaa oo guddiga doorashada ah ee qaranka Soomaaliya loo magacaabay laga feer dhisay guddi kale oo aan maaragtay waafaqsanayn shuruucda dalka aan waafaqsanayn laga hor dhisay ay dhisayaan niman dalka soo maray madax ka ah oo la tilmaamay ee darajooyinkay soo mareen waxa weeye intaasoo dhan waxa weeye cidda diidan baa mas-uuliyadda iska leh iyagaa isqaadaya iyagaa ka mas-uula midowga musharax intu waxayna ku talagalsan yihiin inay dhamaato waqtiga dawladdu ku murun inay ku dhamaato xilliga dawladda ee labada gole
aan siiyo Cabdiraxmaan Daahir
horta ugu horeyn waxaan rajaynayaa in 8 February kor doorashada dadban oo heshiis lagu yahay dalka uu dhaqaaqo taas aan Ilaahay ka rajaynayna hadii xilligaas la gaaro marka iyadoo aanay doorasho dhicin maxaa dhacaayo ayadoo aan processkii la isku raacin oo aan laga heshiinin oo la kala taagan yahay xilligaas hadii la gaaro horta madaxweynaha dalka uu dhacaaya sharciyad ma haysto arintan waxay keenaysaa marka dib u dhac weyn oo siyaasadeed oo ay dastuurku xutilmaamayaa oo si cad u qeexaya mudaxileedka madaxweynaha waa 4 sano maalintii xilka uu qabtay iyo maalinta markaysa hadda loo balansan yahay oo 8 February ah laakiin dhinaca kale markaan fiirino ma arkaysaa in laga fakero aakhirii horta inuu dhacay maaha dalka dowlad federaal uu leeyahay laakiin dowlad goboleedyo oo sectors uu leeyahay oo territory maamulo oo madax leh marka way joogaan sharciyadna way haystaan oo markaysa maamulka ay ku sii adkeeyaan hay'adaha dowladda oo xukuumadda ay ku jirto waxyaabihii socday way sii wadaayaan yacni caretaker way sii ahaan karaan laakiin xukuumadda iyo dowladdaba waxay ku guul dareysteen waajibaadkoodii kii ugu weynaa oo ahaa dalka inay gaarsiiyaan markaysa transition oo markaysa doorasho cid kale u dhiibta taasi ku guul dareysaan waa ugu weyn oo markaysa waajibaadkooda marka dadka Soomaalida inay tashadaan waaye xanaano badanaa markaysa la keeni karaa aniga hadda I don't want to imagine markaysa waxa oo iman karo laakiin dowlad markaysa hanaan dawladeed oo Soomaalida isku raacsan tahay inuu yimaado oo transition inaan ku noqonayno iyo in qaab markaysa kale lagu heshiinayo waa wax kale waxay ku xiran tahay aqliga dadka Soomaalida soo shaqeeya marka qaar iska tuurnimo iyo golayaal markaysa imaan doona iyo kana dhici doona waxa markaysa waa runtu waa inaan isku sheegnaa siyaasad oo markaysa go'aan degdeg la gaaray oo qaar la iska tuurwaad hadda meeshan markaysa na keentay 23 maalmood siduu sheegay saaxibkay Yusuf waa very critical in aad looga fikiro oo wax la isku raaco oo processki at least la engage gareeyo loo baahan yahay
diini hadii waqtiga dawladdu dhamaado iyadoo aan xal laga gaarin arrimaha doorashooyinka rajadu siday noqonaysaa maxaa sa iman kara
waxyaabaha imaan kara waxna waa la qiyaasi karaa waxna lama qiyaasi karaan oo hadda annaga bini aadanahan ma qiyaasi karno laakiin ani waxaan la qabaa wasiirka ma rajaynayo bulshada rayid ahaanna ma rajaynayno horta heshiis la-aan in waqtigaas la gaaro marka koowaad marka labaadna waxaan la qabaa in totally dowladda ay dhacayso yaani dawladda moogtaa kalsooni ku joogtaa sharciyada ugu muhiimsan waxa waaye waxa ugu muhiimsan dawladda ku jirto waa kalsooni waaye haddii la isfahmo oo lagu heshiiyo dawladda inta ay doorashada ka qabanayso in intii la jiidi karo la sii jiido wax dhiba ma laha laakiin haddii ay dawladdii oo aan laga heshiinin oo wax heshiis oo doorashada lagu qabtay aysan dhicin dawladdu waxaan la qabaa wasiirka inay dawladdu dhacayso automatically oo hadda xaaladda aan ku jirno midka adag aan gelin mar leeba waa xawaay khatar dalka iyo dadka Soomaaliyeed hoganaysa oo ay tahay in bulsho rayid ahaan dadka dawladda taageersan iyo dawladda laftigeeda iyo mucaaradka intaba inaan marnaba Ilaahay laga bariyin in saas lagu gaaro heshiis la'aan
sida iminka muuqata waxa adag in dhinacyada siyaasadu isku fahmaan arrimaha doorashooyinka xaaladuna waxay u ogtahay midi ku taag marka si looga baxo muranka jira muxuu yahay doorka labada aqal ee baarlamaanka arintan ugu aadan
haddii labada aqal ee baarlamaanka ma ogtahay kaalin intii laga rabay ee aqalka hoose ee baarlamaanka asaga ayaa qaadan waayay waxa sida aad la socoto lagu tiriyaa aqalka hoose ee baarlamaanka wuxuu u maaragtay isheeg u janjeera ama uu ku milmay laantii fulinta ayuu ku milmay waxaad moodaa aqalka sare maaragtay isheeg oday gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi inuu dadaalay oo in badan maaragtay uu ku baaqay in maaragtay isheeg la isu yimaado haddana fursad yar bay haystaan inta maaragtay isheeg aan waqtiga ka dhicin in maaragtay isheeg ay ka madax banaanaadaan laantan fulinta oo ay isu yimaadaan oo maaragtay oo ay qayb ka noqdaan sidii dalkani doorasho xur iyo xalaal ah oo hufan oo maaragtay isheeg heshiis lagu yahay ay u dhici lahayd inay ka shaqeeyaan muddada yar ee u harsan way ka shaqeyn karaan waana inay gooni u istaagaan oo ayna ku milmin laanta fulinta aysan ku milmin oo waqtiga ka sii dhamaanaya sideedana waxaad ogaataa hay'adan dastuuriga ah waxa asal ah oo sal u ah oo saldhig u ah baarlamaanka federaalka labadiis saaqal ayaa saldhig waa waqtiga yar u harsana inay ka faa'iideystaan gooni u istaagaan ayaa laga rabaa.
Haye Cabdi, maxay tahay aragtidaada ku aadan arintan?
Doorka labada aqal ee baarlamaanka waa door shariif runtii, waa door muhiimad u leh kuna saleysan dastuurka federaalka ah, waa door aan ognahay wixii lagu heshiiyay oo maamul goboleedyada iyo dawladda federaalku ay isku afgarteen nidaamkii doorashada dadbaneed ay guul ka gaareen oo ansixiyeen doorkoodana ka qaateen, way ka ciyaareen door shariifa. Sida hadda wax u socdaana, waxaan aaminsanahay gudoomiyihii aqalka sare inuu ku milmay maamul goboleedyada in awooddii maamul aqalka sarena uu hawshii ay qaban lahaayeen aqalka sare uu ku wareejiyey. Waxaana sharaf leh xubnaha kale oo aqalka sare iyo baarlamaankaba inay u istaageen inay dalkan badbaadiyaan, wax soo saaraan, ansixiyaan maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka heshiiskii ay gaareen, shacabkuna ay aada ugu riyaaqeen. Doorka ugu furan waxa weeye inay ilaaliyaan constitution-ka, waxa weeye doorka ugu furan inay maaragtay tixgeliyaan, dhowraan, soo saaraan, dhaariyaan, ansixiyaan nidaam xubnaha cusub ee imaanaya, kalana shaqeeyaan guddiyada iyo dowladdaba sidii ay maaragtay ku guuleysan lahayd doorashadu inay ku dhacdo aysan dib u dhicin.
Cabdiraxmaan, labada aqal ee baarlamaanka door caynkee ah ayaa uga bannaan khilaafka iminka taagan?
Baarlamaanka horta mas-uuliyadooda inta ay sharciga haystaan hadday qabsan waayaan, markaas mas-uuliyad ama door sharci ah ma haystaan. Waxaan ognahay waqtigooda inuu ka horreeya kan madaxweynaha 7-daatanka bisha December inuu ku egyahay waqtiga baarlamaanka. Markaas kadib waxay noqonayaan mas-uuliyad waxaa saaran si qof kastoo waxgarad oo Soomaali ah midda saaran taasoo kala saaran, laakiin mid sharci ah ma saarno. Waxay la tahay aniga haddii ma arkaysaa afartii sano soo socotay ilaa iyo hadda waqtigan yaroo u dhiman ay arki waayeen khatarta dalku uu ku sugayaan, khaasatan xagga doorashada iyo waxa la wajahayo, oo ay gabeen inay wax ka qabtaan. Sabab kasta ahaato ma malaynayo in ma arkaysaa marka ayagoo sharci aan haysanin oo waqtigu uu ku dhamaaday oo arrinta isaan kasii murugtay inay wax qaba karaan. Horta taas waa muhiim in la ogaado. Haddii xilka intay haayaan oo sharciga ah oo hadda ay laba usbuuc ka yar ay u harsan tahay, intaas hadday fekeraan saameyn way lahaan karaan, waxay doontaa ahaato, ma rabo inaan sii sheegsheego. Laakiin haddii taas ay ka dhamaato wax ma qaba karaan. Laakiin sida hore kugu sheegay, iyagoo intaas soo joogay aan waxba soo arkin oo khatartan ama arki waayey ama awood u lahaan waayey inay wax ka qabtaan, ma filayo hadda ma arkaysaa waqtigan hirin wax ka qaban karaan.
Diini Maxamed Diini, isla arintan baarlamaanku awooddoodu maxay tahay? Saana loo kala taagan yahay miisaanka ay maanta leeyihiin, maxaa uga banaan khilaafkan labada dhinac, kaalintooda ama doorka labada aqal muxuu noqon karaa xilligan?
Horta baarlamaanka sharciyan sida wasiirku sheegay, inta waqtigooda ka harsan awooddii dastuuriga ahaa ee dastuurka uu qoreed ayay leeyihiin. Su-aashu halkaa taas maaha. Su-aashu waxa waaye baarlamaanku kartidii baarlamaaniga ahaa ee dastuurka qiraaya ma leeyahay ay khatar ku hor istaagaan, mase baarlamaanku waa qayb kala qaybsamay oo qolana laanta fulintay raacday, qolana mucaaradkay ku jaaltahay? Marka kartidii yaa maqan? Sharciyadii waxay haystaan ilaa 27 December. Fiiri markii sharcigu shaqeynayo, sharciga shaqeynayo. Markii sharcigu shaqeyn waayo, khilaaf siyaasadeed yimaadana, waxaa shaqeynaya heshiis siyaasadeed. Labadaasana wax lagu xalliya, ama heshiis siyaasadeed wax lagu xalliya, ama dastuur iyo qaanuun wax lagu xalliya. Kartidii baarlamaanku hadduu yahay baarlamaan madax bannaan oo karti leh dadka inuu badbaadiyo Soomaaliya wax khatar ho imaan kara ama haddaba laga walwalaa maba yaallaanba, meesha dhibaatada naga haysata waxa waa kartidii baarlamaanka maqan.
Ugu dambeyntii xalku muxuu yahay? Sideese qaab nabdoon ugu dhici karaan doorashooyinka dadban ee dhowaan lagu heshiiyey inay dalka ka dhacaan? Aan ku horeeyay Yuusuf
Xasanow, xalku waa cad yahay. Haddii maaragtay ii sheeg la maro ama la aado halka waddankan waa la garan karaa, waana la ogyahay. Maadaama la isku khilaafay guddiyadii maaragtay u garsoori lahaa ama doorashada qaban lahaa ee u dhaxeyn lahaa dhammaan dadka maaragtay ii sheeg musharaxiinta xildhibaanada iyo musharaxiinta madaxweynaha iyo dhammaan cidda maaragtay cid kastoo maaragtay ii sheeg damca kaga jiraba siyaasadda u dhaxeyn lahaa la isku khilaafay, waxaa la rabaa in la gaaro uu xalku yahay in la aado heshiis siyaasadeed ee laysugu yimaadaa wadahadal madaxdii maamul goboleedyada, madaxdii dowladda federaalka, saamilaydii siyaasadda iyo dhammaan danayayaasha arrimaha siyaasadda oo dhan inay isu yimaadaan oo wada hadal oo round 2 ah la isugu yimaado oo maaragtay heshiis siyaasadeed la gaaro oo si doorasho hufan oo xalaal ah heshiis lagu yahay loo aado.
Haye Cali Baashi, xalku muxuu yahay?
Halku waxa weeye in la tixgeliyo wixii lagu heshiiyay September 17-keedii, baarlamaanku ansixiyay, madaxweynuhuna ansixiyeen. Halku waxa weeye in doorasho dhacdo, ay dhacdo ka dhacdo maamulada diyaarka ah. Halku waxa weeye in la helo doorashadan waqtigeedii ay ku dhacdo sida lagu ballamay. Halku waxa weeye in garanaysa aan la abuurin waxa la yiraahdo fawdo siyaasadeed, inaan dalka la qalqalgelin. Waxaan rabnaa in loo hoggaansanaado hay-adaha dastuuriga iyo dowladda federaalka waqtigeedii shaqeynayo. Halku wuxuu noqonayaa in maaragtay loo tanaasulo gudiyada shaqeynaya lagu kalsoonaado. Halku wuxuu noqonayaa musharax kasta oo doonaya dalkan inuu maamulo madaxna ka noqdo inuu dadka dhagahooda maqashiyo wax wanaagsan. Halku wuxuu noqonayaa inay tixgeliyaan dastuurka Ilaahay uga baqaan.
Wamaadsantahay wasiir, halku muxuu yahay?
Aniga waxay la tahay dowlad goboleedyada qaarkood talooyin wanaagsan ay soo jeediyeen, midowga murashaxiinta ayagana talooyin qiimo leh ay soo jeediyeen, beesha caalamka talooyin ay soo jeediyeen. Waxaa soo idil xalka waxa way ka tari kartaa. Dowladdu waa inay markaysa horta mas-uuliyaddeeda qaadataa. Marka ugu horeyso ay fahantaa qatarta dalku umarayo iyo xalka markaysa lagu wajahan yahay. Tanaasul waa inay la timaadaa, waa inay dadka dhegaysataa, dadka Soomaalida iyo siyaasiyiinta iyo beesha caalamkaba. Si gaar ah haddaan aan markaysa arrimaha laysku haysta aan uga sii hadalno, gudiyada ay magacaawday waa in markaysa dib eegis lagu sameeyo oo ay kala tashataa mucaaradka iyo saamilayda siyaasadeed, ama waa inay kala dirtaa. Shirweyne waa inuu qabataa dowlad goboleedyada iyo mucaaradka oo markaysa si wanaagsan looga wada tashada habraacyada doorashada, shuruudaha gudiyada, ergada goobaha doorashada iyo wixii lamid ah. Markaan waxay la tahay waxyaabahaas haddii markaysa si fiican loo capitalize gareeyo, arrintan waa laga soo saari karaa doorasho fiican.
Diini, ugu dambeyntii xalku muxuu yahay? Sideese doorashadan hufnaan ugu dhici kartaa si qaab nabadeed xukunka loola kala wareejiyo?
Horta anuu kamid maahay dadka ku kaftama doorasho hufan la heli karaa. Waxaan dhihi karaa doorasho un maaragtay aan hore ugu sii soconaan ka fikiraynaa maan hufnaan iyo doorasho Soomaali ka dhacda hore naguma soo dhicin, haddana ma sugaayo. Xalkan aniga waxay ila muuqataa haddiiba khilaaf siyaasadeed yimaado, xalku wax kale oo meel midig iyo bidix kale laga raadinayo male, waa in heshiis siyaasadeed yimaada. Waa in maaragtay dadka siyaasiyiinta maaragtay xukuumadda iyo maaragtay mucaaradku ay isafgartaan ku heshiiyaan iyo maamul goboleedaduba. Aniga waxay ila tahay yani mar kalena waa ku celinayaa dalkan mas-uuliyadda dastuuriga ah waxay saaran tahay dowladda. Mucaaradku waxay dhaliili karaan, waa mudaharaadi karaan, waa qasay samayn karaan, laakiin mas-uuliyadda dastuuriga waxay saaran tahay dowladda. Anigu waxaan qabaa mas-uuliyadda dowladdu xalka waxaa ka mid noqon kara dhaqanka mucaaradnimada ee dowladdii laftigeeda hadda ka muuqda, oo ay wadahadallada tooska ah ee mucaaradka ay la yeelanayso ay ka jimbanayso, amaba aysan muujinayn flexibility ay maamul goboleedyada xitaa waxyaabaha qaar ay tanaasul ka sameynayso. Maqsa mucaarad haddaa noqoto difaac aad gelaysaa, laakiin markaad dowlad tahay waxaa lagaa rabaa dadaal iyo furfurnaansho iyo dabacsanaan ka badan, maadaama adiga mas-uuliyadda ku saaran tahay. Marka xalkay ka mid tahay, laakiin anigu waxaan Ilaahay ka baryayaa in maaragtay caqligu shaqeeyo, in yacni Soomaalinimadu shaqeyso, Islaamnimadu shaqeyso, yacni garashada oo maaragtay saxda wadaninimada ay shaqeyso, oo Soomaaliya inay gadaal u noqoto laga badbaadiyo.
Intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka Faaqidaadda Todobaadka oo ay maanta marti ku ahaayeen guddoomiyaha guddiga badbaadada doorashooyinka ee midowga musharaxiinta Yuusuf Xasan Mursal, Cali-Baashi Cabdulaahi oo ka mid ah aqoon-yahanada magaalada Muqdisho, wasiirkii hore ee waxbarashada dowladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Daahir Cismaan, iyo Diini Maxamed Diini oo ka tirsan ururada bulshada rayidka. Tan iyo intaynu mar kale barnaamij noocan oo kale ah ku kulmi doonno, waxaanu idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
aad ayuu u mahadsan yahay Xasan Kaafi qoyste oo barnaamijkaasi Faaqidaadda Todobaadka Muqdisho noogu soo diyaariyey. Kale ayaad maqli doontaan marka horese kusoo dhowaada warkii dunida. waxay noo haysa Caashe Ibrahim Aden
madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa loo qorsheeyay inuu qaato talaalka coronavirus iyadoo si toos ah telefishanka looga baahinayo jimcahan talaalkiisa ayaa waxa uu imaanaya iyadoo saxanno la sameeyay ay muujinayaan in dadka Mareykanka qaar kood ay ka cagajiidayaan in la siiyo talaalka sababo la xiriira xagga nabadgelyada iyo waxtarka talaalka kororka viruska coronavirus ee magaalada Los Angeles ee gobolka California ee dalka Mareykanka ayaa ah mid aad u xun iyadoo waaxda caafimaadka dadweynaha ee degmada ay ku daabacday bogeeda Twitterka in saacad kasta celcelis ahaan laba qof ay u dhimanayaan COVID-19 gudaha magaalada Los Angeles shabakada televisionka Mareykanka ee CBS ayaa soo warisay inay aad u yarihiin sariiraha isbitaalada ee laga heli karo qaybaha daryeelka degdeg ah ee Los Angeles taasoo qaar ka mid ah dadka uu ku dhacay coronavirus ay ku sugayaan ilaa 7 saacadood ambalaaska gudaheeda
aad ayuu maasatay Caashe Ibrahim Aden oo warkan u akhrinaysay
inta ayaanu dhageystayaal ku soo gabagabeynayna idaacaddii galabnimo ay idin la socodsiinayeen Ibrahim Dandure iyo anigu ah Jacfar Kuukay tan iyo kulanti dambe waxaan idin ku dhaafaynaa nabadgelyo